Voice of America. ናይ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ተደራዳሪ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስራሕ ብዛዕባ ዝኽእለሉ ኩነታት ንምዝርራብ ሎሚ ንግሆ ኣዲስ ኣበባ ኣትሎም ነቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ዝመርሑ ኣቶ ለንጮለታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናብ ሃገሮም ክመፁ ከም ዘተባብዖም ተዛሪቦም ኣለው። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጉዳያት ድሕንነት ኣማኻሪ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ እውን ተቐቢሎሞም ኣለው። መራሕቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ኣቶ ለንጮለታ ለታ ጉጅሎም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንምክያድ ምስራሕ ዝጀመረ ቅድሚ 6 ዓመታት ምንባሩ ተዛሪቦም፣ ሕጂ ግን ሓድሽ ኩነትን ዕድልን ስለዝተኸፍተ ናብ ሃገር ክንምለስ ወሲና ኣለና ኢሎም። ግን ጉጅሎኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ግደ ዝውሰን ኩነታት ድሕሪ ምፅናዓይ ድሕሪ ምባል ድሌትና ግን ግልፂ ኢሎም ኣለው።
ፍላጎታችን ግን ግልፂ ነው። ይሄ ያለ ፌዴሬሽን ዲሞክራሲ
ድሌትና ግን ንፁር እዩ። እቲ ዘሎ ፌዴሬሽን ዴሞክራሲያዊ ንክኸውን እዩ። ኣብ ወፃእ ሃገር ምስ መንግስቲ ዝገበርናዮ ብዛዕባ ናብዚ ኣመፃፅኣና ጥራይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ዓበይቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን፣ ኣከራኸርቲ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣይተልዓሉን። ኣብዚ ክንዘራረበሎም ኢልና ኢና ወሲና።
ኣስዒቦም ናይዚ ዝረአ ዘሎ ለውጢ ሓያልን ድኹምን ጎኑ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ተዘራሪብና ብኸመይ ክንንቀሳቀስ ከም እንኽእል ክንውስን ኢና ክብሉ ኣቶ ለንጮ ኣብሪሆም። ጉጅሎኦም ብሰላማዊ መንገዲ ዝንቀሳቀስ ምዃኑን ዕጥቃዊ ቃልሲ ዲሞክራሲ ኣምፅኡ ኣይፈልጥን ክብሉ ምዝራቦምም ተገሊጹሎም። ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሎሚ ረቡዕ ካልእ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ተቃወምቲ ጉጅለታት ንዝቀረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ነፂጎም ኣለው። መንግስቲ ከዓ ነቲ ዝቀረበ ሓሳብ ብከፊል ጥራይ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኩሎም ወገናት ነቲ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ማዕልቦ ንምግባር ንሓድሽ ፈተነ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተራኪቦም እዮም። በቲ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 4 ሚልዮን ካብ ኣባይቶም ምካድሙ ከለው 7 ሚልዮን ዝግመቱ ከዓ ተፀበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለው። እቲ ብኢጋድ ዝቀረበ ሓሳብ ውዕል ሰላም ንስርጎ ወንፂ ደቡብ ሱዳን ዝረኣየ ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ተቃወምቲ መርገፅ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እዩ ዘንፀባርቕ ኢሎም ኣለው። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብወገኑ ንኩሉ እቲ ዝቀረበ ሓሳብ ከምዘይሰማማዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ኢጋድ ንክልቲኦም ወገናት እንደገና ንቐፃለ ልዝብ ከም ዝዕድሞም ተገሊጹ ኣሎ። መዓልቱ ግን ኣይተፈልየን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።